ท่านผู้ฟังครับก่อนจะศึกษาเรื่องคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสนั้นก็ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่จะศึกษาต่อไปขณะเดียวกันท่านก็จะได้เรียนรู้วิธีหนึ่งของการฝึกบริหารความคิดในชีวิตประจำวันการจะเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมนั้นท่านต้องทำให้จิตใจและร่างกายของท่านมีความสงบเสียก่อนเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาเรื่องคิดดีทำดีอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านก็จะสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันครับเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงหลักการและวิธีฝึกบริหารความคิดด้วยการหยุดความคิดนั้นจึงขอเกริ่นนำเสียก่อนนะครับท่านฟังครับชีวิตของเราประกอบด้วยใจและกายหรือประกอบด้วยจิตใจและร่างกายขณะที่ท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆใจหรือจิตใจของท่านก็จะสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆจิตใจของท่านก็จะสงบขณะเดียวกันจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสและไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเพราะขณะนั้นความคิดกำลังหยุดอยู่ครับเมื่อท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆจิตใจและร่างกายของท่านก็จะได้พักเพราะธรรมชาติของจิตใจและร่างกายเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่าขณะหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆจิตใจก็จะสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์ขณะเดียวกันสมองและร่างกายก็จะได้พักด้วยครั้นได้พักตามสมควรแล้วจิตใจสมองและร่างกายก็จะมีความพร้อมในการศึกษาเรื่องคิดดีทำดีอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกหยุดความคิดกันนะครับเริ่มต้นด้วยการหลับตาเบาๆด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติอยู่กับความว่างณเบื้องหน้าเพียงกิจเดียวเราจะไม่คิดเรื่องใดอีกเลยครั้นเผลอสติไปคิดเรื่องใดก็ตามเราก็จะมีสติไม่คิดต่อทันทีพร้อมกับกลับมามีสติอยู่กับความว่างอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปให้ท่านพยายามมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ1นาทีด้วยความจริงใจและจริงจังโดยท่านผู้ฟังกดปุ่ม pause หรือหยุดเครื่องไว้เป็นการชั่วคราวเอาละครับให้ท่านผู้ฟังได้ลงมือฝึกปฏิบัติได้แล้วนะครับครับเมื่อท่านออกจากการหยุดความคิดแล้วให้ท่านทดลองประเมินผลของการฝึกหยุดความคิดที่ผ่านมาว่าท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าพอจะหยุดได้บ้างก็ถือว่าท่านเริ่มสามารถบริหารความคิดของท่านได้บ้างแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยดังนั้นถ้าท่านฝึกเป็นประจำท่านก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการหยุดความคิดของตนเองเมื่อไรก็ได้นะครับที่ท่านต้องการเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกควบคุมความคิดของตนเองในการฝึกเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านได้สั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบเข้าถึงข้อเท็จจริงโดยไม่หลงเชื่อผู้บรรยายเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในขณะฟังอยู่นั้นพอมีสติรู้ว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองท่านฟังครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุ้งซ่านณปัจจุบันขณะและควรฝึกเช่นนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับท่านผู้ฟังครับผมกำลังเริ่มต้นอ่านหน้าที่1ซึ่งมีหัวเรื่องว่าคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สูงส่งด้วยความรู้ความสามารถและคุณความดีทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยเพราะทรงบำเพ็ญคุณงามความดีให้แก่ประชาชนและ ประเทศชาติไว้อย่างมากมายพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรและชาติบ้านเมืองเช่นทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก้ปัญหาการทำมาหากินแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆที่น่าสะพรึงกลัวต่อสู้กับความยากจนของประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นทรงช่วยผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากมายให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองด้วยพระอุตสาหะอันยิ่งยวดพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและพระราชพลเรื่องต่างๆเป็นเนื้อหาที่ทรงตรัสสอนผู้บริหารบัณฑิตและประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถึงแม้จะทรงยากลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อยทั้งพระวรกายและพระทัยจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพียงใดก็ตามพระองค์ท่านก็ทรงมีพระอุตสาหะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยตลอดทั้งนี้ก็เพื่อเอาชนะความไม่รู้หรือการไม่มีความรู้ความยากจนและความทุกข์ต่างๆของประชาชนอันจะเป็นผลให้เกิดความเจริญความผาสุกและความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติจึงเป็นพระมหากรุณาคุณอย่างมากมายอันหาประมาณมิได้พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นจากพระสติปัญญาอันเฉียบแหลมมีความก้าวไกลในวิชาการทางโลกและทางคุณธรรมหรือทรงใช้ความรู้คู่คุณธรรมพระราชกรณียกิจต่างๆอย่างมากมายที่เกิดขึ้นและที่ทรงกำลังทำในปัจจุบันขณะของพระองค์ท่านนั้นเป็นเรื่องที่สืบต่อมาจากพระปฐมบรมราชองค์การในขณะที่ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีใจความว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลังจากมีพระปฐมบรมราชองค์การแล้วพงท่านทรงมีความเพียรในการใช้ความรู้คู่คุณธรรมปกครองแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้นมีมากมายเหลือเกินจนถึงขั้นที่ทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่หนักมากๆตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การมาจนถึงปัจจุบันขณะของพระองค์ความเคารพเทิดทูนความรักความผูกพันของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านนั้นมากมายและฝังลึกอยู่ในจิตใจจนถือว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นพ่อหลวงหรือพ่อที่ประเสริฐของคนไทยทั้งชาติท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยในตอนต่อไปคือเรื่องของความเจริญความผาสุกและความมั่นคงอย่างถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับภาวะหนี้สินของประเทศไทยจำนวนมหาศาลเพิ่งหมดไปปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจก็เพิ่งจบสิ้นและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกำลังเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายที่ต้องรีบแก้ไขอย่างจริงจังความเจริญทางด้านเศรษฐกิจหรือทางวัตถุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความเจริญมีความผาสุกและมีความมั่นคงของชีวิตอย่างแท้จริงได้แต่อาจสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาอีกมากมายซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือมีความรุนแรงมากขึ้นถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองมีคุณธรรมลดลงความเห็นแก่ตัวก็จะมากขึ้นจึงอาจเกิดผลเสียต่อสังคมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามต่อศาสนาต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเจริญความผาสุกและความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั้นควรเป็นความเจริญทั้งทางวัตถุและทางจิตใจควบคู่กันไปความเจริญทางจิตใจหรือคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนส่วนใหญ่คิดดีทำดีการทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและคุณธรรมควบคู่กันไปนั้นจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ต่างๆคู่กับการพัฒนาคุณธรรมหรือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมหรือพัฒนาการคิดดีทำดีให้กับคนส่วนใหญ่จึงจะทำให้เกิดความเจริญความผาสุกและความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติในยุคปัจจุบันการสร้างความเจริญทางวัตถุกลับกลายเป็นเรื่องง่ายแต่การสร้างความเจริญทางจิตใจหรือทางคุณธรรมให้กับผู้บริหารและประชาชนกลับกลายเป็นเรื่องยากมากและเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้นำในรัฐบาลศาสนา และองค์กรต่างๆเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องคิดดีทำดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติในปีพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนออกไปทั่วประเทศถึง3ครั้งติดกันคือในวันที่4วันที่5และวันที่31ธันวาคมเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและคนไทยทั้งชาตินำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีใจความโดยสรุปคือส่งให้คิดดีทำดีคิดดีทำดีเป็นคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นคุณธรรมที่ผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งประชาชนพึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติผู้ที่ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตด้วยการคิดดีทำดีย่อมได้รับประโยชน์คือมีความเจริญผาสุกและมั่นคงขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมชาติบ้านเมืองก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันการคิดดีทำดีจึงเป็นกิจที่ดีงามและประเสริฐของมวลมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกรัฐที่ทุกชาติทุกศาสนาหรือของชาวโลกทุกคนการคิดดีทำดีจึงควรเป็นคุณธรรมของคนทั้งชาติและของคนทั้งโลกอีกด้วยขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านมาช่วยกันศึกษาเรื่องคิดดีทำดีอย่างจริงจังโดยทำความเข้าใจจดจำและนำไปทดลองฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงพร้อมทั้งช่วยกันพัฒนาเนื้อหาของเรื่องคิดดีทำดีให้มีความถูกต้องง่ายกระชับสั้นและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นและช่วยกันเผยแพร่ตามกำลังความรู้และความสามารถของแต่ละท่านด้วยครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องความหมายของการคิดดีทำดีและคิดไม่ดีทำไม่ดีหัวข้อนี้ก็เพื่อจะขยายความให้ท่านได้เข้าใจถึงความหมายของการคิดดีทำดีและการคิดไม่ดีทำไม่ดีนั่นเองนะครับการคิดดีคืออะไรการคิดดีก็คือการคิดทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นจึงเป็นผลให้เกิดการทำดีเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับการจะทำดีได้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการคิดดีซะก่อนจึงเกิดการทำดีได้นะครับนี่คือธรรมชาติของการทำงานของสมองของทุกคนนะครับก็ขอขยายความเรื่องของคำว่าคิดดีการคิดดีแบ่งออกเป็น2ทางคือทางโลกหรือทางวัตถุหรือรูปธรรมและทางคุณธรรมหรือจิตใจหรือนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคิดควบคู่กันไปคือเราต้องใช้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปการจะคิดดีได้นั้นต้องมีความเพียรในการใช้ความรู้และความสามารถทั้งทางโลกและทางคุณธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถหรือเต็มกำลังสติปัญญานะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองซึ่งต้องคิดอย่างรอบคอบถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความบริสุทธิ์หนักแน่นตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามหน้าที่ของตนด้วยความสามัคคีเพื่อก่อให้เกิดความเจริญความผาสุกความมั่นคงของตนเองและชาติบ้านเมืองซึ่งตีความตามพระราชดำรัสในวันที่5และ31ธันวาคมพุทธศักราช2546นั่นเองครับแล้วการทำดีคืออะไรการทำดีก็คือการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับตรงนี้ต้องตีความให้ชัดนะครับต้องเป็นการทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดดีการคิดไม่ดีคืออะไรการคิดไม่ดีก็คือการคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจึงเป็นผลให้เกิดการทำไม่ดีเห็นไหมครับการทำไม่ดีก็มาจากความคิดที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องละเลิกการคิดไม่ดีเพื่อเราจะได้หยุดการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองครับและการทำไม่ดีคืออะไรการทำไม่ดีคือการกระทำที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีนั่นเองในที่นี้การทำดีหมายถึงการกระทำทางกายวาจาและใจที่ดีสามองค์ประกอบนะครับซ้ำอีกครั้งนะครับในที่นี้การทำดีหมายถึงการกระทำทางกายวาจาและใจที่ดีดังนั้นเมื่อมีการตั้งใจว่าจะคิดดีทำดี ็จะเป็นผลให้เลิกการคิดไม่ดีและทำไม่ดีไปด้วยขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ